Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Astăzi e miercuri, 13 martie, la microfon sunt Liliana Barbăruși și Alexandru Canțer.
Împreună cu dumneavoastră pentru următoarea jumătate de oră în cadrul emisiunii Moldova la ora 7. Nori grei vor apăsa azi copleșitor peste lumina zilei. Uneori vom putea avea impresia că suntem mai degrabă într-un amurg diluat decât în plină amiază.
După temperaturi nocturne sub zero în aproape toată partea de nord, aici se va ajunge spre mijlocul zilei la plus 6-7. Urmează apoi cuprinsul larg, central, cu plus 8-9 grade, iar în sud prognozele spun de 10-11 grade.
Sunt moldovenii și o națiune sportivă? Cu cât optimism poate fi privit viitorul Republicii Moldova de la înălțimea politicilor statului față de cei tineri? Vom avea o convorbire în această dimineață cu ministrul în exercițiu al tineretului și sportului, Octavian Țicu.
Mai ascultați în partea a doua emisiune rubrica Realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan, astăzi despre depolitizarea instituțiilor statului. Și tot atunci, jurnal de corespondent semnat William Totok, în aceste zile când se alege un nou suveran pontif, colegul nostru de la Berlin sintetizează dezbaterile legate de nevoia reformei ecleziale catolice.
În mod obișnuit, însă, mai întâi știrile, redactate și prezentate de Oana Serafin din studioul Europei Libere de la Praga. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Uniunea Europeană susține continuarea reformelor în Moldova, dar nu susține niciun partid sau lider politic, declară Europei Libere reprezentantul Uniunii la Chișinău. Comuniștii moldoveni nu vor participa la niciun fel de negocieri pentru rezolvarea crizei de guvern. Conclavul cardinalilor se reunește din nou în Capela Sixtina astăzi pentru o nouă încercare de a-l alege pe capul Bisericii Catolice și principalul suspect pentru uciderea fostului agent Alexander Litvinenko la Londra în 2006, Alexandru Lugovoi, spune că nu va colabora cu ancheta britanică. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Iată acum știrile cu mai multe amănunte. Uniunea Europeană susține continuarea reformelor democratice în Moldova, dar nu susține niciun partid politic sau lider politic, a declarat postului nostru de radio reprezentantul Uniunii Europene la Chișinău, Dirk Schübel. Pentru noi, cel mai important lucru este reinstalarea stabilității politice, astfel încât să putem continua reformele ambițioase începute și procesul ambițios pro-european, desigur, dacă aceste reforme vor continua. Reprezentantul Uniunii la Chișinău a mai spus că are încredere în viitorul european al Moldovei, în ciuda actualei situații politice. Liderul liberalilor moldoveni, Mihai Ghimpo, a promis Uniunii Europene că partidul lui va face tot posibilul pentru evitarea alegerilor anticipate. Mihai Ghimpu le-a spus oficialilor cu care s-a întâlnit la Bruxelles că alianța celor trei partide pro-europene de la Chișinău trebuie menținută în interesul cetățenilor Republicii Moldova, dar trebuie reformată. Partidul Comuniștilor din Moldova a anunțat că nu va participa la niciun fel de negocieri pentru rezolvarea crizei de guvern și dorește organizarea de alegeri anticipate. PCRM spune că tentativele politice de desemnare a unui nou premier nu vor face decât să prelungească, cităm, agonia actualului regim al alianței. Președintele Nicolae Timofte a invitat partidele parlamentare la convorbire în această săptămână. Conclavul cardinalilor romano-catolici se întâlnește din nou astăzi după ce ieri dezbaterile pentru alegerea unui nou papă s-au încheiat fără rezultat și pe hornul de la Vatican a ieșit fum negru. Când două treimi din cei 115 cardinali se vor pune de acord asupra noului papă, pe hornul Vaticanului decizia va fi anunțată cu fum de culoare albă. Mii de oameni s-au adunat în piața Sfântului Petru de la Roma așteptând decizia conclavului. Duminică, credincioșii catolici sărbătoresc floriile. Principalul suspect în moartea lui Alexander Litvinenko la Londra în 2006, fostul agent KGB, Andrei Lugovoi, a declarat ieri într-o conferință de presă că nu va colabora cu investigația autorităților britanice. Lugovoi a fost persoana cu care s-a întâlnit Litvinenko în ziua în care acesta s-a îmbolnăvit. Litvinenko și el, un fost agent rus și un critic al politicii lui Vladimir Putin, a fost otrăvit cu polonium. Rusia a refuzat să extradeze pe Lugovoi. Luna trecută, un tribunal britanic care judecă cazul a spus că anumite probe din dosar legate de relațiile lui Litvinenko cu serviciile britanice de informații MI6 vor fi analizate în secret. Și NASA a anunțat că mostrele luate de robotul Curiosity de pe solul planetei Marte dovedesc că s-ar putea să fie existat viață pe planeta roșie cu mult timp în urmă. În luna mai, aceasta își va continua cercetările căutând substanțe organice. Atât de la mine de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana, te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu o sinteză celor mai importante știri ale dimineții. Doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră vă invităm să accesați pagina noastră de internet europalibera.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Liliana Barbăroșe și Alexandru Canțăr în studioul Europei Libere de la Chișinău și vorbim azi, așa cum vă spuneam, cu ministrul în exercițiu al tineretului și sportului, domnul Octavian Țicu. Domnule Țicu, bună dimineața!
Salut, bună dimineața!
Bună dimineața! Ați putea fi, domnule Țicu, cel mai longeviv ministru care să păstreze recordul de cea mai scurtă aflare în post de 7 zile? Știți cumva dacă aveți... E un zgomot la telefon... Sperăm că va dispărea pe parcurs. Știți cumva dacă aveți adversari demni în acest sens, poate în cartea Guinness, domnule Țicu?
Nu știu, nici nu m-am interesat. Eu, de fapt, mă așteptam la asemenea evoluții, de aceea mi-am asumat riscul când am acceptat să vin în această guvernare, în acest context.
Unii ar ironiza că sunteți norocos, că n-ați ajuns să trageți spunoasele pentru ceea ce nu ați reușit să faceți în calitate de ministru.
Nu știu, eu nu prea mă gândesc la ce spun alții. Atunci când am luat această decizie, am avut anumite motivații și personale și determinații de contextul general și o înțelegere pe care trebuia să ne onorez înainte ca aceste evenimente să degradeze. Și de aceea a fost surprinzătoră, din contra. Am trăit mai multe dimensiuni așa de experiențe, una ca cetățean, alta ca istoric, alta ca politician, dacă vreți, ca ministru, și ele sunt absolut diferite, dar în totalitate m-au făcut să cred că, de fapt, am făcut o alegere corectă.
Ați avut, domnule ministru, mandat de numai 7 zile, dar cu siguranță că ați venit în post deja cu o percepție și o viziune asupra sportului și tineretului. Această viziune este foarte diferită de ce ați găsit în politicile de până acum ale statului?
Da, am avut o percepție înainte de a veni, m-am expus public asupra acestor lucruri. În mare parte, eu cred că avem această capacitate de a implementa ceea ce mi-am propus și la nivel de politici, și la nivel de mentalitate, și la nivel de dezvoltare a infrastructurii. Iar decalajele, într-adevăr, sunt enorme. Din interior, lucrurile arată mult mai complicate. Ele sunt determinate de anormalitatea de foarte multe ori a funcționării și a ministerelor și a relațiilor la diferite paliere de putere. Și lucrul ăsta ne-a complicat din multe puncte de vedere încrederea că pot realiza acest lucru într-o perioadă rezonabilă de timp, pentru că noi într-adevăr avem nevoie de o urgentare a acestor schimbări. Însă spuneam și în alte circunstanțe, ministerul care mi l-am asumat are o dinamică proprie. Ea este influențată de capacitatea de reproducere a sportului în sine, pentru că greutatea activităților și a bugetului în ministerul în cauză cade asupra sportului în general și a celor de performanță și a celor pentru mase. Iar problema tineretului este una atât de complexă și de diversificată încât chiar este o provocare pe care eu, de exemplu, mi-aș asuma-o cu foarte mult interes.
Apropo, am citit niște interviuri pe care ați reușit să le acordați în calitate de ministru și una din impresii a fost că ați fost foarte generos cu viziunile dumneavoastră sau cu împărtășirea viziunilor dumneavoastră asupra sportului, politicilor în domeniul sportului, mai puțin însă în privința politicilor privind tineretul. Tineretul totuși nu se reduce numai la sport.
Da,
domnule Țicu, am impresia că telefonul dumneavoastră este extrem prea sensibil și e un zgomot. Dacă ați putea să-l îndepărtați un pic, dacă e posibil.
Da.
Deci vreau să vă întreb dacă aveți deja o viziune clară asupra problematicii tineretului, modul în care ministerul ar putea o aborda.
Da, prima mea impresie după primele întâlniri care le-am avut cu diferite asociații și grupul non-guvernamental de tineret a fost că, la fel cum la nivelul întregii societăți există mari conflicte și probleme în interiorul organizării acestor, unele din ele sunt concurente, altele nici chiar nu vor să vorbească una cu alta, dar este o situație conflictuală care se reflectă la nivelul întregii societăți. Atunci când am venit, am enunțat explicit că, dintr-un anumit punct de vedere, abordarea problemelor europene a tineretului sunt conform acelor strategii pe care le-a adoptat Uniunea Europeană în problemele de tineret, mai explicit strategia europeană de tineret 2010-2018, care în multe puncte de vedere se încadrează și problemele noastre determinate de diversitatea accesului la funcții și diversitatea accederii la locurile de muncă și la educație și problema activismului civic și a încadrării tineretului în problemele determinate de schimbare în societate. Și acești piloni, într-adevăr, se regăsesc și în aspirațiile tineretului. Noi însă avem și o agendă internă. Spre exemplu, am constatat gravă disfuncționalitate la nivelul percepției problemelor tineret la nivel local, unde există în primării locale sau în raioane chiar reprezentanții ai celor cu probleme cu tineret și sport, care au o viziune extrem de rudimentară asupra lucrurilor care trebuie realizate.
Domnule Țicu, ca să reformulez un pic, ce poate oferi tinerilor Ministerul Tineretului? Și, de fapt, când vă pun această întrebare, cred sau pornesc de la faptul riscant, dar de la faptul că 9 din 10 tineri de acum din Republica Moldova au preocupări imens mai puternică pentru un loc de muncă, exact, un salariu decent, un acoperiș, tot ce vreți deasupra capului, decât să facă sport de performanță, de exemplu, sau măcar de sănătate, sau barem gimnastică dimineața. Nu? Exagerez sau e percepția e cât de cât apropiată de...
De fapt, asta este o chestiune colaterală la sportul în sine și modul de viață sănătos. Este o chestiune colaterală, dar în același timp complementară la această sanare a tineretului. Dar, într-adevăr, și am constatat asta deja vorbind cu mai mulți miniștri și... Noi avem o capacitate de intersectare a ministerului cu mai multe ministere la nivelul politicilor de tineret, pentru că fiecare din ministerele pe care le are Republica Moldova are anumite programe legate de tineret, pornind de la Ministerul Economiei, care are această dimensiune de încadrare a tineretului în câmpul muncii și de crearea acestor posibilități, oportunități, și terminând cu Ministerul Mediului, care de asemenea are politici și programe care sunt încadrate. Acum, chiar la acest nivel, constatăm anumite disfuncționalități în funcționarea Ministerului Tineretului. Este o roată de transmisie a acestor politici care trebuie să însumeze totalitatea politicilor ministeriale, sau este doar un beneficiar care redistribuie acest lucru? Adică, și din acest punct de vedere, există probleme, anumite probleme în a vedea cum abordăm problemele tineretului. În general însă, într-adevăr, contextul general care există în societate, și cel economic și cel social, dar mai ales cel politic, determină în mare parte opțiunile tineretului pentru viitor, pentru că ei, prin excelență, sunt un agent al schimbărilor și sunt, prin excelență, o categorie socială care judecă în dependență de schimbările care se produc în societate, de oportunitățile care apar și de locațiile unde ar putea să reproducă ulterior sau eventual pentru a-și pune în valoare capacitățile, studiile, chiar existența în sine.
Dar ce lipsește tinerilor moldoveni, domnule ministru, eventual elevilor, din cele patru auri despre care spuneați că v-au format pe dumneavoastră, aptitudini, dacă mi-amintesc corect, ambianță, atitudine și antrenament? Ce le lipsește ca să fie disponibil pentru performanță, pentru succes?
Da, contextul determină în mare parte. Noi avem un fond genetic relativ sănătos, adică producem talente, ele se regăsesc în multe alte dimensiuni, dar uitați-vă că posibilitățile și capacitățile sunt reduse. Noi ne regăsim și ne producem în alte dimensiuni de foarte multe ori, care nu sunt determinate de Republica Moldova în sine, pentru că avem un cadru lipsit de fair play, de afirmare, pe de o parte. Meritocrația este o problemă pe care am menționat-o de multe ori, nu și are locul, pentru că există o altă scară de valori de la capacitatea și necesitatea de angajare. Și atunci lucrurile se complică din considerentul că în absența acestei stratificări noi nu dăm posibilitate de afirmare în corespundere cu aceste aspirații. De aceea spuneam că sportul, prin dimensiunile sale de fair play și reguli clare de joc, a arătat că atunci când moldovenii sunt puși în condiții de evoluție de acest gen, dau performanță. La nivel societății și politici în general, eu cred că este o gravă problemă de management în general. Am atestat acest lucru în felul cum funcționează și ministerul și guvernul în sine, lucru care, într-adevăr, va crea și pe viitor multe probleme legate de actul de guvernare în sine.
Domnule Țicu, ce considerați că ar fi trebuit să fie prioritățile statului în privința sportului? Concretizate în ce? Pentru că lumea preferă să poată pipăi ceva în urma activităților ministerului.
Eu am atestat un lucru care de mult îl știam, dar acum și mai mult prin prisma distribuirii finanțării care avem la minister. Probabil mulți cunosc că în Republica Moldova nu există un stadion de parametri olimpici, nu există un bazin de dimensiuni olimpice, nu există o sală polivalentă. Și în acest considerent, foarte multe ori, sunt nevoit deja ca ministru în exercițiu să ofer cantonamente echipelor de not sau atletism la Tiraspol pentru a merge acolo, pentru că Tiraspolul, spre deosebire de ce se întâmplă la Republica Moldova, în partea dreaptă, are și un stadion cu deci, infrastructură adecvată probelor de atletism, are și un bazin deci de 50 de metri olimpic și are și o sală polivalentă care este căutată de sportivii noștri.
Da.
Și este doar o viziune elementară de suprafață, așa, dacă vreți. Să ne mai vorbim de infrastructura care o are Tiraspol la nivel fotbalistic. Și atunci îmi pun întrebări în general ce se dorește a se construi în această țară.
Da.
Sunt lucruri care determină simbolism în sport și în societate. Noi nu avem aceste repere de simbolism pentru că au prevalat cu totul alte lucruri decât cele care ar fi contat într-adevăr la nivel de percepție și de schimbare.
Foarte scurt, domnule ministru, pentru că ne apresează timpul, din păcate, dar cu siguranță vom reveni la convorbirile matinale cu dumneavoastră. Sunteți, dacă se poate, monosilabic. Sunteți optimist în privința reconstituirii unei coaliții non-comuniste de la guvernare, din
da,
care faceți parte?
Sunt sigur despre asta, pentru că în alte circunstanțe, cei care nu vor dori vor arăta că, de fapt, nu doresc această schimbare pentru care am optat după 2019, care, de fapt, se axează, este axul formativ, dacă vreți, al întregii societăți, care trebuie să reflecte adecvat și în comportamentul clasei politice.
Domnule Țicu, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a participa în această emisiune a Europei Libere. Doamnelor și domnilor, a fost ministrul în exercițiu al tineretului și sportului, Octavian Țicu.
7:19. Ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțăr și de Liliana Barbarosie. În partea a doua emisiune, rubrica Realitatea cu amănuntul și o scurtă revista presei. Dar mai întâi știrile dimineții. Pe scurt, la microfonul Europei Libere revine Oana Serafim.
Uniunea Europeană susține continuarea reformelor în Moldova, dar nu susține niciun partid sau lider politic, a declarat Europei Libere reprezentantul Uniunii la Chișinău. Comuniștii moldoveni au anunțat că nu vor participa la niciun fel de negocieri pentru rezolvarea crizei de guvern și continuă să ceară alegeri anticipate. Conclavul cardinalilor se reunește din nou în Capela Sixtina astăzi pentru o nouă încercare de a-l alege pe capul Bisericii Catolice. Principalul suspect pentru uciderea lui Alexandru Litvinenko la Londra în 2006, fostul agent KGB Andrei Lugovoi, spune că nu va colabora cu ancheta britanică pentru că nu are încredere în justiția din această țară. Fondul Națiunilor Unite pentru Copii UNICEF a anunțat că în urma conflictului sângeros din Siria, o generație întreagă de copii ar putea fi tarată. Ministrul georgian de externe critică o întâlnire la Moscova dintre președintele Rusiei cu liderul regiunii separatiste Abhazia. Și președintele Armeniei Serge Sarkisian s-a întâlnit ieri la Moscova cu președintele Vladimir Putin și a vorbit despre relațiile speciale dintre cele două țări. Opoziția din Armenia protestează împotriva rezultatului scrutinului prezidențial de luna trecută. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți la europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
7 și aproape 21 de minute, o scurtă revista prese acum. Editorialul La Show, Chertoacă se precepe, semnat de Valentina Basiu în Adevărul, se ocupă de prestația liberalului Dorin Chertoacă la o emisiune televizată luni seară, în contradicție totală, așa cum sugerează autoarea, cu prestația sa de primar general al Chișinăului. În loc să ne servească periodic show-uri, mai bine s-ar duce în stagieri la Sibiu să învețe de la Klaus Iohannis ce înseamnă să fii primar. Acolo chiar și cu mai bine de un deceniu în urmă se spălau străzile pavate, nu asfaltate, și se udă florile puse pe balustradele instituțiilor publice sau pe stâlpi, reproșează jurnalista edilului. Capitala europeană trebuie condusă altfel, mai scrie ea, făcând aluzie la o promisiune electorală a acestuia. Reporterii acelui cotidian se mai ocupă astăzi de administrarea în exces a analgezicilor cu pericol pentru viața micuțelor. Articolul pornește de la un nou caz în care o fetiță de 3 ani mai nu a decedat în urma acestei probleme și de litigiile tot mai frecvente din jurul companiilor de asigurare. Se pare că odată cu apariția crizei economice, acestea refuză tot mai des să-și despăgubească clienții. Este invocat cazul unei femei din Chișinău, care s-a ales cu dosar penal după ce a cerut 2 milioane de lei de despăgubiri unei companii de asigurare la care soțul ei, decedat în accident, se asigurase de astfel de tragedii. Economist trece în revistă rezervele Fondului Monetar Internațional față de inițiativa guvernului extrem de salutată de agricultori și despre care vă povesteam ieri dimineață în emisiune, de a introduce un impozit consolidat în agricultură care să înlocuiască altele 6 existente până acum. Reprezentantul permanent al femeii la Chișinău, Tokir Merzoev, a spus ieri la o întâlnire a agricultorilor cu speakerul că introducerea impozitului unic limitează posibilitatea de a regla situația agenților economici în funcție de rezultatele anuale. Economia nu își poate permite așa schimbări, este de părere reprezentantul femeii. Reporterii cotidianului Timpul au ajuns la concluzia că în Republica Moldova a devenit o normalitate ca buchea legii și realitatea să meargă pe linii paralele. Astfel se întâmplă și cu etichetele de pe produse alimentare, care deseori sunt atât de minuscule încât consumatorul nu reușește să descifreze ce ingrediente conține și care este termenul de valabilitate a produsului, scrie Timpul. Acestea au fost câteva teme, mai multe vă las să aflați citind ziarele.
Să fii stabil politic la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Despre depolitizarea unor instituții de stat și nu numai, se vorbește aici ani de zile, iar căruța depolitizării nu s-a prea urnit din loc. Un nou val de discuții despre necesitatea depolitizării pârghiilor statale a fost generat recent de vânătoarea din Pădurea Domnească, de conversațiile telefonice înregistrate clandestin și de arestările răsunătoare. Am asistat de-a lungul anilor la mai multe mese rotunde consacrate depolitizării, cu participanți gravi, atot știutori, docți, care înșirau cu multă convingere tot felul de strategii menite să asigure depolitizarea, iar strategiile aduse în discuție erau mai mereu garnisite cu exemple grăitoare din alte țări. Ideea foarte des invocată era aceea că se poate și la noi, dacă s-a putut, pe alte meridiane. Și de unez am remarcat pe sticlă un analist care întrezărea o virtuală depolitizare a instituțiilor după crearea unei noi alianțe pentru integrarea europeană. Ce să spun? O să zic mai întâi că toate discuțiile astea savante nu prea au cum să schimbe situația deplorabilă. E ca în cunoscuta zicală, câinii latră, caravana trece. Căci ce înseamnă în definitiv depolitizarea instituțiilor statului? Asta înseamnă că cei din vârful vămii, fiscului, procuraturii, poliției, departamentului anticorupție și ai altor instituții sunt echidistanți, imparțiali, corecți, că sunt în serviciul statului și nu al anumitor partide și grupuri de interese. Da, partidele înving și au dreptul să obțină niște funcții importante, dar membrul de partid nu trebuie să-și folosească funcția pentru a dezavantaja alte partide. Sunt subiectiv, ferește, dar am și eu o experiență în spinare. Și experiența asta îmi spune că apucăturile autohtone, obișnuința de a soluționa problemele prin mișmaș, pile, obiceiul de a face partipriuri, sunt invincibile aici. De aceea și conversațiile despre depolitizare vor dura multă vreme. Oamenii de aici ar trebui să-și schimbe setul de valori și de obiceiuri. Dar cum? O idee demnă de pus în practică, după mine, a răsunat într-un recent discurs al premierului în exercițiu Filat. Acesta a admis că pe durata tranziției ar putea fi modificată legislația, așa ca în fruntea unor instituții să fie numiți cetățeni străini. Citez, oameni care sunt departe de naș, cu metri, colegi de partid și care să asigure o administrare absolut echidistantă a veniturilor la buget. Am încheiat citatul. Aș zice că revelația asta tardivă a premierului a avut-o mai înainte mulți simpli muritori și se pare că, într-adevăr, alte soluții nu prea există. Trebuie invitați experții din străinătate, dar îi mai invită oare și altcineva în afară de domnul Filat? Și vor dori oare străinii să sară în această embarcațiune în derivă?
Ce așteptări sunt față de cel de-al 266-lea papă? Jurnal de corespondent de William Totok.
În așa numita litanie a tuturor sfinților este invocată și figura legendară a apostolului Petru, cel pe care Biserica Romano-Catolică îl consideră de primul papă.
Sancti Petre et Paule, orate
proe. Această pretenție de a-l considera pe episcopul orașului etern ca un primus inter pares se bazează pe o interpretare catolică a Evangheliei în care se spune că Iisus ar fi afirmat că Petru este temelia bisericii. De aici s-a dedus că voința lui Iisus ar fi fost ca Petru să-i devină un soi de urmaș spiritual, organizatoric și administrativ, iar succesorii acestuia să fie papii, adică vicarii lui Hristos pe pământ. În aceste zile, când se alege un nou suveran pontif, numeroși comentatori și-au pus întrebarea în ce măsură mai sunt compatibile cu lumea modernă numeroasele dogme ale Bisericii Catolice ca o instituție universală cu peste 1,2 miliarde de credincioși. Contestatarii susțin necesitatea unor reforme profunde, desființarea autoritarismului papal, renunțarea la centralismul roman și o democratizare a vieții ecleziale, în primul rând prin garantarea drepturilor egale între bărbați și femei. La catolici, ca de altfel și la ortodoxi, care au conservat tradițiile ecleziale răsăritene, calitatea de preot este rezervată în exclusivitate bărbaților. Pontificatul lui Benedict al XVI-lea nu a contribuit la reînnoirea bisericii, începută de către Papa Ioan al XXIII-lea în anii 1960. Benedict a fost un tradiționalist care a încercat o reabilitare a tradiționalismului catolic, inclusiv prin revenirea la formule liturgice tridentine. Vorbind mereu despre dictatura relativismului, teologul Benedict a avut în vedere combaterea individualismului modern și a materialismului capitalist. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
7 și aproape 30 de minute, emisiunea acestui început de zi se apropie de sfârșit. Ne reauzim mâine dimineață la ora exactă 7.
Nu uitați, până atunci, la ora 19, Europa Liberă vă prezintă Moldova la ora 7, ediție serală, iar la 21 puteți asculta sinteza zilei. Mâine începem ziua cu dis de dimineață cu Europa Liberă la 6.30, iar toate emisiunile noastre le găsiți pe internet la europaliberă.org.
Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșii vă mulțumesc pentru timpul pe care ni l-ați acordat și vă urează să treceți cu bine și de această zi. Aici e Radio Europa Liberă.